Ok, beklager folkens, vi sliter med litt tekniske problemer her I dag. Så denne dataen den vil rett og slett ikke på. Men nå stikker den ned og henter en laptop som jeg kan dytte inn en USB-brikke, så kan vi kjøre det derfra. Så da forhåpentligvis om en 2-3 minutter så vi på luft. Beklager.
også.
Yes. Det gjør den. Det gjør den. Det var voldsomt. Ganske liten. Den, ja. Ok. Nei. Der. Hva skal vi gjøre det? Er det her da?
Ja, det en av de.
Sånn. Takk skal du ha. Henter du den etterpå da? Klokka ett. Ja. Takk. Beklager folkens. Det sånn som ikke skal skje, men sånn skjer. Nå var tilfeldigvis data her, og selv da gikk det så gærlig. Vi går videre I dag I kapittel 2 Og det som fokuset nå Det ledelsesroller Hvordan ledere handler Og da bygger vi videre på innledningen av kapittelet Som vi gjennomgikk sist Og så skal vi først komme litt inn på noen utviklingstrekk Som I verden Nå I likhet med alt annet, jeg har lært med det siste tiden, så det avhengig av øynene som ser, så man behøver ikke være enig om noe som helst. Men det en del endringer som skjer, og noe av det har så vidt jeg nevnt allerede, men blant annet at verden I ferd med å bli mer internasjonal. Hvis du tar et 50-100 års perspektiv, så det helt klart at internasjonal handel har øket enormt. Det finnes statistisk materiale som støtter dette her, og Internasjonal handel har rett og slett eksplodert siden 2. Verdenskrig og frem til I dag. Her det noen institusjoner som har jobbet for det. Tidligere så var det noe som heter GATT, altså en organisasjon som heter GATT, som står for General Agreement Trade and Tariff, som jobbet for å utvikle frihandel. Så ble GATT, jeg husker ikke helt, jeg tror det var cirka 1997, så ble den nedlagt, og så ble det noe som heter WTO, som heter World Trade Organization, som en medlemsbasert organisasjon med over 100 medlemmer, hvor alle landene jobber for økt internasjonal handel. Og så har du mindre regionale strukturer, som for eksempel EU. EU en struktur som en av hovedformålene å fremme og øke utveksling av handel mellom landene. Hvorfor det? Jo, fordi at man tror at det øker velstand, og at det i det hele tatt bra for alle som deltar. Nå det litt sånn, inkludering fører til ekskludering, og sånn også EU, at den frihandelen som foregår innen EU bra for de som med, men det fører faktisk til at de som står utenfor føler seg skikkelig snytt. Og det kan man faktisk være. Norge står utenfor. Vi betaler 20 milliarder norske kroner i året for å få lov til å handle med EU. Det et fakta. England valgte å gå ut, kommer til å gå ut. Brexit, som dere sikkert har fått med dere, vet ikke hvordan det kommer til å bli, men de må også betale, sannsynligvis, for å få lov til å bli med og handle med EU videre. Du har tilsvarende organisasjoner, ikke så integrerte, men som fremmer handel mellom land i andre deler av verden, blant annet en som heter NAFTA, North American Free Trade Association, som består av Mexico, USA og Canada, som et eksempel. Bransjeglidning, hva det for noe? Det noen som har peiling på hva bransjeglidning for noe? Det en utvikling hvor et produkt eller en vare går ifra å være tilgjengelig ett eller få steder til å bli tilgjengelig flere steder. Jeg for eksempel har drevet en sportsbutikk i mange år, gjør det ikke lenger. Og når jeg da fikk en europris bort i gata som begynte å selge fiskeutstyr, så det et eksempel på en bransjeglidning. Og ikke bare at de begynte å selge fiskeutstyr, men de begynte å selge samme produkter som vi solgte billigere. Det en utfordring for den som i den situasjonen. For kunden det kjempefint. Men hvis dere legger merke til det, så ser dere at den gamle faghandelsstrukturen som var i Norge og som var i mange andre land, i ferd med å endre seg, hvor veldig mange produkter tilgjengelig mange andre steder enn de var tidligere. Økt konkurranse, det gjør det mer krevende for den enkelte å tjene penger, men kunden vil alltid være en vinner i en sånn struktur. Du kan ikke endre det. Bransjeglidning har kommet for å bli. Og med internett i tillegg, så kan du si at det også representerer en bransjeglidning hvor det oppstår nye handelskanaler hvor kundene kan få tak i varer. Ny teknologi. Ja, vi har vært innom det før allerede. Vi. Robotisering av produksjon. Vi har vært innom internett som sådan. Og mange produkter som selges representerer også ny teknologi. Altså, økt handel, økte muligheter, endrede rammebetingelser. Krevende kunder med internasjonal erfaring og nettverk. Det veldig lett å se verden sånn som vi ser den i dag. Og dere unge, dere ser verden med den, historien dere har. Her har det også skjedd veldig mye. Når jeg var ung, så var det stort å ta en tur til Gran Canaria en gang hvert femte år. I dag så reiser man ut hele tiden. Jeg tror jeg ut av landet hvert fall 15 ganger i året, selv bare på fritid. Hvis jeg hadde hatt en internasjonal jobb som jeg hadde før, så hadde jeg vært ute hele tiden. De fleste ute. Mange ute. Det kanskje nok å si mange. Men det en enorm reiseaktivitet. Og som jeg snakket med en venn av meg som driver noen damekonfeksjonsforretninger, han sa at det jo ikke naboene på CC eller de som driver i byen som konkurrentene mine. Konkurrentene mine at gjennomsnittskunden min ute og reiser 6 ganger i året. Airport shopping og lokalshopping der de kommer. Og en ting at du da har andre prisstrukturer, andre kostnadsstrukturer som du konkurrerer med. Men en annen ting at kundene blir også opplyst og blir bedre informert om alternativene og stiller større og mer sammensatte krav. Bli mer bevisste. Internett som sådan skal jeg ikke gå nærmere inn på, for dere kan mer om det enn meg, men dere skjønner hva det fører til. Alt i alt så ledelsesrollen som sådan, den blir mer og mer sammensatt. Det større og større kompetansekrav. Og så det noe som noen elsker og andre ikke elsker så mye, det at det en løpende utvikling. sånn at rammebetingelsene endrer seg, og da hva som riktig I går, det ikke nødvendigvis riktig I dag, og det som riktig I dag, ikke nødvendigvis riktig I morgen. Vi lever I en foranderlig verden, det stiller krav til oss alle. Også ledere. Det bakteppet til endringen som skjer. Så det mange andre ting som skjer også, som vi kunne ha brukt tid på å dykke I. Men man kan diskutere hva det som skjer når levestandarden I et land utvikler seg så hurtig og så mye som det har gjort I Norge og I vår del av verden I løpet av de siste 30, 40, 50 år. Det noen muligheter? Det noen endringer? Det noen trusler som fører med det? Helt klart. Det ganske sammensatt. Et paradigmeskifte, det noe som betyr det? Forstår dere det ordet? Hva et paradigmeskifte? Noe som har noe grep på det? En paradigme noe veldig grunnleggende. Det når noe fundamentalt endrer seg. Da snakker vi ikke om detaljer, da snakker vi om hele plattformen for hvordan I dette tilfellet verden og handel og business fungerer. Så paradigme et grunnleggende begrep, et stort omfangsrikt begrep. Og så kommer vi da inn på noe av hovedstrukturen I boken, og I fra kapittel 4 skal vi gå inn I disse her en og en. Nå vi I kapittel 2, og da får vi en liten introduksjon til dem. Så skal vi morgen I kapittel 3 se på når man praktiserer eller kombinerer ulike typer ideologier og ulike lederskap samtidig. Men disse fem her de fem former for ledelse som dere skal lære dere I løpet av dette pensum og forstå betydningen av, så skal vi gå inn I mer detalj på det her nå. Ideologisk ledelse, altså en ideologi, det et hovedsyn, det en hovedretning. Jeg kan eksemplifisere det innenfor religion, så kan jeg for eksempel si at islam en ideologi. Den katolske kirke en annen ideologi. Den protestantiske kirke en tredje ideologi. Og så kan du si at de to sistnemte står nærmere hverandre enn hva islam gjør. Men så har du da innenfor hver og en av dem også, så har du underideologier, som også forskjellige. Innenfor politikk så det nærliggende å si at en høyrebasert politikk en ideologi, en venstrebasert ideologi, en venstrebasert politikk, unnskyld, en annen ideologi. Og så vet dere like godt som meg at du har forskjellige ideologier under hovedideologiene, som da kanskje nærmere hverandre enn ytterpunktene. Men en ideologi noe som varer I lang tid. Det en stabil struktur, og det en hovedretning, kan du si. Og her står det forklart med ordene grunnleggende verdier som skal gjennomsyre hele organisasjonen. Og grunnleggende verdier de endrer du ikke hver uke. De ligger der, og de ligger stabilt over tid. Det betyr ikke at de ikke kan forandres, men de allikevel ganske stabile I forhold til mye annet. Og det betyr også at de varer I lang tid. Ordene misjon og visjon kommer inn her. Misjonen på en måte organisasjonens oppdrag. Hvorfor eksisterer denne organisasjonen? Hva det vi egentlig holder på med? Og hvis du da sammenligner Coca-Cola med et datafirma, med en bilprodusent, så det tre helt forskjellige misjoner de har. Hvis vi holder oss til en bilprodusent, eller til flere bilprodusenter, så vil misjonen demses ligne mye mer enn om du sammenligner en bilprodusent med Coca-Cola. Men de kan godt være forskjellige, selv om de I samme bransje. For det hva man vektlegger, hva man bygger på. Og da det et annet ord som dere kommer til å stifte mye bekjennskap med fremover, Og det grad av differensiering. Og differensiering på en måte å være ulik. Og grad av differensiering altså i hvilken grad du definerer deg som ulik fra dine konkurrenter, eller om du ganske lik dine konkurrenter. Men det har med misjonen å gjøre. Når man starter en bedrift, så har man alltid en idé. Hva det vi skal levere? Hvem det som skal kjøpe? Hvilke problemer skal vi løse for kunden, eller hvem man nå henvender seg til? Misjonen bygger på det. Visjonen noe helt annet. Det dit man ønsker å komme. Og det ikke målet du har for dagen i dag, eller uken, eller denne måneden, eller dette halvåret. Visjonen dit du ønsker å komme på lang sikt. Det på en måte forbi målet. Og en visjon, da snakker du minimum 5 år, gjerne 10 og lengre horisont frem i tid. Så noen, hvis du skal si det enkelt, så kan du si at det det langsiktige målet, som på en måte mer langsiktig enn de andre målene, og som har den betydningen at den angir retning. Hvor det vi jobber for å komme? I hvilken retning det vi jobber for å komme? Så ordene misjon og visjon begreper som dere skal merke dere, og som viktig i ideologisk ledelse. Mange andre ting som kommer inn på det, men vi skal gå mer i dybden på det senere, så dette på en måte en introduksjon til det akkurat nå. Strategisk ledelse, det også toppledelse. Det mer i detalj. Innenfor rammen av den ideologiske ledelsen, så den strategiske ledelsen, det handler om samspillet mellom bedriften og dens omgivelser. Dens omgivelser kan være kunder, det kan være myndigheter, det kan være leverandører, det kan være konkurrenter, samarbeidspartnere, alliansepartnere, det kan være mange flere enn det. Men strategisk ledelse definerer bedriften eller definerer virksomheten i forhold til sine omgivelser, også på ganske lang sikt. Strategisk ledelse en toppledelsesfunksjon. Og som setter rammen for, som lager strukturen for hva bedriften skal holde på med, hvor vi hvor vi ønsker å komme, hvordan vi skal komme dit, i det hele tatt ganske store spørsmål. Som det står der, så strategi et militært begrep, som egentlig basert på en generalterminologi, og som har i sin ytterste konsekvens som formål å vinne over fienden. Og så kan du si at har det noe i business å gjøre? Ja, kanskje ikke. Det kanskje litt svulstig å si det sånn. Men når du konkurrerer med noen, så det jo faktisk vinn eller forsvinn. Og nå kan det hende det 1 million kunder du kjemper om, så da kan det hende du taper 600 000 ganger, og så vinner du 400 000 ganger, og da kan du leve godt på de 400 000 kundene du har. Men egentlig det en kamp, en krig som skjer hele tiden om å vinne på konkurrentenes bekostning. Så kan du også tenke annerledes og si at ja, men ikke det litt smått å bare tenke på å konkurrere? Går det ikke an å utvikle markedet, utvide markedet? Jo da, det også en del av strategitankegangen. Absolutt. De siste eksemplene som står nederst der, valg av kundesegmenter, valg av hvilke produkter, hvilke tjenester vi skal tilby, hvilke tjenester og produkter vi skal utvikle og konkurrere med, det eksempler på strategiske problemstillinger. Nevnte et eksempel for dere i forrige uke, så vidt jeg husker, nemlig Nokia, som da blant annet lager mobiltelefoner, og som da gjorde den vurderingen at de ikke ville tilby telefoner med kamera. Det et eksempel på en valg av strategi. Og som det veldig lett å se tilbake, og da det veldig lett å rekke tunge og være bedre vitende. Men de tapte enormt mye penger og enorme markedsandeler på den beslutningen. Men da høres det ut som jeg prater Nokia ned. Nokia fantastisk. Altså, de gikk fra å være en gummiprodusent til å bli Europas mest verdifulle selskap på 15 år innenfor teknologi. Så de har vært flinke, men du kan gjøre feil selv om du flink. Så det strategisk ledelse. Og for å sette den også inn I en organisatorisk ramme, det fremdeles toppledelse, og det ganske langsiktige strukturer. Når du snakker strategi, så jobber du gjerne med 2 til 5, 6, 7 års perspektiver. Så har du administrativ ledelse, som I tid noe kortere. Der lager du strukturer som kanskje skal holde for noen måneder, eller kanskje et år. Der jobber du med på et mellomledernivå, hvor du jobber med å utvikle administrative strukturer som skal fungere I bedriften. Der har du kommunikasjonsstrukturer, du har rapporteringsstrukturer, du har kontrolleringsstrukturer, og sånne ting som hvem rapporterer til hvem, hvem ansvaret for hva, helt ned på et ganske sånn praktisk rammeverk. Lønnssystemer står det der. Ja, skal alle tjene likt her I bedriften? Skal det være bonussystemer? Hvis det ulike lønner, hvordan skal det forankres? Her på huset for eksempel så jobber vi I staten. Det gjør vi ikke, men vi følger statlige strukturer for å være mer eksakt. Og da har du lønnstrinn, som statens lønnstrinn. Og da det utdannelse, antall år du har jobbet, som hovedkriteriet for hvor mye du har I lønn. Da sitter det noen og administrerer det. Hvis du ikke fornøyd, så kan du slutte. Administrativ ledelse veldig viktig, I hvert fall I større organisasjoner. Mindre organisasjoner trenger det ikke så mye, for at der det på en måte mer enn en mans verk. Men I strukturer som NTNU for eksempel, så administrativ ledelse viktig for å få hele greia til å gå. Operativ ledelse. Hvis dere tenker dere en bedrift, så du da på gulvet. Det høres nedlatende ut eller nedsettende ut, men det ikke det helt tatt. Egentlig så det der verdiskapningen skjer. Hvis det en produksjonsbedrift, så det der produksjonen av det som bedriften lever av å selge skjer. Og hvor mye de andre verdt hvis ikke det fungerer? Ingenting. For da har man ikke noe å selge. Hvis du I en... detaljhandelsforretning, så det de som står og ekspederer kundene. Det operativ ledelse. Og de som altså leder de. Det dag til dag. Det hvor lang skal pausa de være? Når skal du ha pause? Hvor mange timer I uka skal du jobbe? Du planlegger sånne ting. Og så kan du også gå inn på innholdet I jobben. I en servicebedrift for eksempel. Hva service? Hvordan skal du yte god service? I en produksjonsbedrift, hva forventningen om hvor mye man produserer? Samspillet mellom ulike mennesker, samspillet mellom mennesker og andre produksjonsfaktorer, operativ ledelse. Og så vi vant til å tenke hierarkisk I vår kultur, så da liksom, det nederst I bedriften. Men en som jeg lærte å kjenne ganske godt I hvert fall, I SAS, som var direktør der, han sa at det jo helt feil. Altså vi, jeg sitter her sånn, jeg sitter nederst ja. Det sitter lengst vekk fra kunden. Så det jo faktisk her oppe at verdiskapningen skjer, så, I kontakt med kunden. Så her de menneskene som betyr mest I organisasjonen, sa han. Og så kan du si, ja, men det var sikkert bare noe han sa, fordi at han satt på toppen og skulle være populær og si riktige ting og sånn. Ja, det mulig det. Men da vi nede på diskusjonen om at ord egentlig bare ord, at det ikke betyr en dritt. Det selvfølgelig dine handlinger som betyr mer enn hva du sier, men uansett så det en tankegang. Og jeg har veldig respekt for den tankegangen, for det faktisk I grensesnittet mellom de som leverer produktet, de som leverer tjenesten, eller de som produserer produktet, og kunden. Det der verdiskapningen skjer. Du kan godt se på alt annet som en støttefunksjon, eller som støttefunksjoner I flertall. Og da vi inne på det sentrale I hva en leder egentlig gjør. Hva skal en leder eller ledelsen gjøre I forhold til de som gjør jobben? Ja, da du inne på motivasjon, inne på inspirasjon. Du inne på kontroll. Ja, du det. Du kanskje inne på kompetansehevingsprogrammer. Du inne på en del sånne ting som inngår I da ledelse. For å få verdiskapningen I bedriften til å være så effektiv og ivareta flest mulig behov som mulig. Tilbake til om ord ord og handling handling. Siste formuleringen der, å være et eksempel for andre. Som ledelse så det kanskje det viktigste du kan gjøre, å være et eksempel for andre. Og da vet vi fra Norge at ledere som maner til måtehold for eksempel, og som selv bruker penger som en full sjømann, det ikke veldig troverdig. Eksempelvis. Det veldig viktig å komme tidsnok på jobben, og så kommer ikke lederne tidsnok selv. Ikke veldig troverdig. Sant? Så en del sånne ting. Men på operativ ledelse, for å sette det inn I et tidsperspektiv, så snakker du da om egentlig minutt til minutt, time til time, dag til dag, kanskje uke til uke. Ukas plan plassering I organisasjonen, nederst. Eller øverst hvis du velger å snu organisasjonen på huet, men I grensesnittet mellom leveransesystemet, bedriftens verdiskapningssystem og kundene. Det noen spørsmål så langt? Henger det på greip? Dette her bare en måte å tenke på. Det bare en måte å strukturere det på. Det kan hende man kan angripe ledelse på andre måter. Men I det pensum her så det på en måte den strukturen som valgt. Fordi at noen synes den meningsfull. Men du har lov til å mene noe annet. Så har du den siste formen for ledelse som kalles selvledelse. I henhold til den strukturen her. Men da jeg helt skrudd I huvudmerket, fordi at den starten vi hadde, den tok så mye tid at nå timen allerede over. Så spørsmålet om vi rett og slett skal bare holde oss til den tidsstrukturen, så tar vi et kvarters pause nå, og så fortsetter vi etterpå. Vi igjennom det? Da gjør vi det. Da begynner vi på igjen sånn 17-18 over. det da greit at vi går videre? Dessverre så blir samlingen I dag litt preget av den forferdelige starten, men jeg håper ikke dere bærer noen nag til meg på det, for det skal ikke skje, men det skjer. Siste formen, eller dimensjonen innenfor ledelse, en dimensjon som går på tvers av alle de andre. Fordi at uansett om du på ideologisk, strategisk, administrativ eller operativ, så ikke bare kan man, men jeg vil påstå at man bør utøve selvledelse. Og jeg har vel et syn på det. Sier ikke at det riktig, men ledelse og selvledelse på en måte noe du kan praktisere I hele livet. Altså, jeg av den oppfatning at privatliv og jobbliv går litt I hverandre, for du kan ikke trykke på knappen og være to forskjellige mennesker, for du kan faktisk møte folk som du har å gjøre med på jobben I privatlivet ditt, og hvis du da fremstår som en helt annen, så vil det være faktisk litt utfordrende eller undergravende. Sett mange eksempler på det. Og derfor så selvledelse noe som, etter mitt syn, går på tvers av hele livet ditt, som faktisk med å definere hvem du og hvordan du og hva du vil bruke dine dager på, og hva du vil oppnå. Innunder selvledelse så kan du komme inn på veldig mange forskjellige begreper, for eksempel selvdisciplin, ambisjon, selvkontroll, mange ting som griper inn I det, og som en herlig kombinasjon av din genetiske struktur og de miljømessige forhold som med å prege oss alle. Omgivelser, familie, barndom, alt. Det siste som står der, der står det et ganske ambisiøst ord, å være et forbilde. Det motsatte jeg vet ikke om det noe begrep på det, men motbilde. Det veldig fint hvis du som leder blir sett opp til. Jeg har hatt mange ledere som generelt har blitt sett opp til, eller som jeg har sett opp til, og motsatt. Og det veldig inspirerende å jobbe for en person som du ser opp til. Og hvis du skal se opp til noen, så det faktisk en funksjon av at den personen fremstår som hel, og at det overensstemmelse mellom hva vedkommende sier og vedkommende gjør, og at det vedkommende sier kanskje ikke helt gjennomsnittlig, men at vedkommende står for noe. For meg, hvis du skal ha et forbilde, så må et menneske stå for mer enn gjennomsnittet. Da må du faktisk tørre å ta et standpunkt, du må tørre å stå for det, men du må også tørre å leve opp til det. Da du en person som har noen selv- eller forbildedimensjoner I seg. Men folk forskjellige, så alle ser forskjellig på det, men uansett så det nok bra at man respekterer sjefen, og hvis sjefen gjør seg kvalifisert til det. Her det noe som litt rart I dag. Ja. Og da kommer vi til noe som heter den utvidede ledelsesmodell. Og da husker dere sikkert den enkle ledelsesmodellen, som hvis jeg husker riktig, så stod den på side 15 I boka. Og som på en måte var en introduktion. Nei, den stod på side 10 faktisk. Ledelse gjennom medarbeidere oppnår resultater, var den enkle modellen. Den utvidede modellen ser på samspillet mellom de fem nivåene som vi nå har vært igjennom. De fem nivåer av ledelse. Ideologisk, strategisk, administrativt, operativt og selvledelse. Og det et omgivelsesperspektiv I dette her. Og der kommer det inn en dimensjon hvor det ikke fasitsvar. Det ikke generelle fasitsvar I hvert fall. Det mulig at det situasjonsspesifikke fasitsvar. At I den og den situasjonen så det og det riktig. Og det selvfølgelig generelle trekk som skiller god ledelse fra dårlig ledelse. Men det allikevel et ganske sterkt situasjonselement I ledelse. Og her det ikke bare å påvirke medarbeidere, men det også å påvirke partnere. I det hele tatt en hel interessentanalyse som ligger I dette her. Så står det at ledelse en verktøykasse. Ja, du kan se sånn på det. På samme måte som du lærer deg et håndverk hvis du går på en yrkesskole, så dette her faktisk en verktøykasse som du kan lære deg til å bli en god, middelmådig eller dårlig leder. Men den verktøykassa her, den ikke som om du skulle gått et snekkerkurs og stille saga på 45 grader og skjære gjennom lista. For da får du 45 grader så fremt saga kalibrert og riktig. Her det en mye mer situasjonsbestemt tilnærming til det håndverket som ledelse faktisk Det som står nederst der, det et tips som står I boken, og som jeg har valgt å skrive der, fordi jeg helt enig. Mennesket som det Og mange mener at mennesket egocentrert. Jeg tror mennesket må være egocentrert for å fungere, men man kan faktisk lage en struktur hvor begges eller alles interesser blir ivaretatt. Og det kanskje ledelse i praksis. I praksis at man forsøker å ivareta interessen til alle interesser som med I en struktur. Hvis du klarer det, så klarer du å lage en struktur hvor alle drar I samme retning, og hvor alle happy. Og så vil det oppstå friksjoner underveis, for så lett det ikke. Selvfølgelig vil det oppstå det, og da må man løse dem. Men hvis man legger til grunn at man forsøker å ivareta egeninteressen til de forskjellige som med, så det kanskje noe som kan øke sjansen for suksess. Noen som har tenkt over det når du sitter og ser på en internasjonal kamp på TV, være seg fotball, være seg håndball, hva som helst, så sitter du og holder med Norge, gjør du ikke det? Hvis du norsk, automatisk. Men det ikke fordi du nødvendigvis har noe forhold til de som på det laget. Det bare at du norsk. Da har du en fellesmengde. Jeg dansk. Ja, greit det. Når jeg sitter og ser på, en landskamp mellom Norge og Danmark, så jeg litt sånn, hvem det jeg skal holde med? Men jeg føler at jeg på en måte må holde med noen også, før så blir jeg litt sånn rotløs. Men det veldig greit, altså vi mennesker ganske flinke til å definere oss selv innenfor eller utenfor. Og vi skal være på lag med noen ofte. Og det bra. Det gir en følelse av at man tilhører noen. Sånn det når du begynner å jobbe I en organisasjon. Sånn det når du studerer på NTNU Gjøvik, så dere et lag. Når du får jobbe I en bedrift, så... det fantastisk hvis du føler at du faktisk på det laget som den bedriften representerer. Kjempebra. Da jobber du mot de andre. Innenfor dette her med den utvidede ledelsesmodellen, så det også noe som heter ledelsespedagogikk. Og det et syn på ledelse som vi så vidt allerede har berørt, men som handler om at man faktisk I en konstant utvikling. Man tilstreber å være I en konstant positiv utvikling. I form av at man lærer noe nytt, eller I form av at man avlærer feil. I det hele tatt å holde seg oppdatert, fordi at verden rundt deg står ikke stille, og skal du da være med og være konkurransedyktig I den verden du lever I, så kan heller ikke du stå stille, du må faktisk bevege deg. Men det ikke nok å bevege seg, du må faktisk også bevege deg I en meningsfull retning. Du må utvikle deg I form av å bli bedre. Og da vi tilbake på menneskesyn, da vi tilbake på selvledelse. Og du kan trekke fram begreper som ydmykhet, vilje til forsakelse, etc. etc. for å I det hele tatt utvikle deg på et hvert tidspunkt I livet. Så vil noen mene at det lettere å utvikle seg når man ung enn når man blir eldre. Og det jo støttet av biologisk forskning rundt menneskets og hjernens struktur. Du ser det for eksempel på språklig innlæring. Det mye lettere når man ung enn når man blir eldre. Og mange mener at det overførbart til med andre områder også. Jeg tror også, men på den andre siden så tror jeg at din innstilling og motivasjon kan kompensere mye for det. Du ser for eksempel ganske mange eldre som ganske gode på data, som setter seg for å lære det og bruke det. ikke så gode som dere som vokser opp med det, men at man likevel kan kjempe litt imot naturkreftene. Ledelsespedagogikk, den har ulike dimensjoner, og en dimensjonsforskjell jo i hvilken grad en lærer skal lære selv. En annen dimensjon leder, i hvilken grad en leder skal lære selv, nå blander jeg, beklager. Og den andre dimensjonen i hvilken grad en leder skal lære bort til andre, altså få organisasjonen til å utvikle seg. Og da det ikke alltid at det lederen som lærer, men da handler ledelse om å lage strukturer hvor organisasjonen blir en lærende struktur for å utvikle seg. Og elementer av det har dere faktisk innenfor økonomifaget også, hvor man lager budsjetter, altså en plan i penger for neste år, og så har du i løpet av budsjettperioden, så har du prognoser. Og det hvor ligger vi an i forhold til budsjett? Ligger vi over, ligger vi under? Og så kommer man til lærepunktet, nemlig å prøve å besvare hvorfor. Og da kan det hende at man kan lære noe av det, gjennom både å ligge foran eller bak. Men da det igjen ydmykhet, og det på en måte den streben etter å utvikle seg, som ligger i pedagogikken på det området. De fem strategiene som står her, fem generelle læringsstrategier. Læring ved overføring. Da det rett og slett at noen kan noe, og så forsøker man å overføre den kunnskapen til en annen person. Det behøver ikke være kunnskap, det kan også være en ferdighet. Jeg vet hvordan jeg lapper hjulet på en sykkel. Nå har du begynt å jobbe i sportsbutikken min, da skal jeg lære deg hvordan du gjør det. Og så kan du si, ja, men jeg kan jo lappe fra før. Ok, men da kan vi sjekke at vi gjør det riktig begge to, eller at da kan vi sjekke om det går an å gjøre det bedre, mer rasjonelt. Overføring altså å overføre kunnskap eller ferdighet fra en til andre personer. Læring ved gjennomføring. Det kalles praksis. At du faktisk erverver deg praksis gjennom å gjøre noe. Har du gjort noe en gang, så har du lavere terskel på å gjøre det neste gang hvis du fikk det til første gangen. Det å gjennomføre noe en læreprosess. Seen it, done it, been there. Og det kalles erfaring eller praksis. Fikk du en stol da? Det var bra det. Læring ved bruk av forbilder. Det noen som kan gi noen eksempler på at læring skjer gjennom at man har forbilder? Hva slags læring det? Og kan man gi noen eksempel på at det finner sted? Kan du tenke deg noe? Spør deg selv, har du noen forbilder i livet? Har du hatt noen forbilder i livet? Jeg får håpe det. Jeg trist ellers. Jeg har blitt 20 eller 25 eller 40 år gammel uten å ha et forbilde. Det direkte trist. Hvis du har et forbilde, tror du at det en stor sjanse for at du begynner å forsøke å kopiere forbildet ditt? Ja. Innenfor markedsføring, hvorfor tror du det så viktig å få satt på en kjendis produktet ditt? Hvis en kjendis går med jakka du selger, eller skoene du selger, eller klokka du lager, hva slags effekter får det på markedet? At man... Det selges mer fordi at man ønsker å være som forbilde. Hvis du en Madonna-fan, og Madonna går i en klokke, så det stor sjanse for at du kjøper den klokka, for du vil ligne forbildet ditt. De første forbildene som mange av oss får, i hvert fall i friske strukturer, foreldrene våre. Eller søskene våre. Eller venner vi har når vi små. Når du begynner på skolen, den mest populære gutten i klassen, den mest populære jenta i klassen, I markedsføring. Det til og med folk som gir bort produkter og identifiserer opinionsledere, og så går andre og kjøper det samme for å ligne på forbildet. Veldig sterke psykologiske strukturer, sterke strukturer hvor man ønsker å være tilhøre flokken, for da føler du deg tryggere. Og det ser du på mote, du ser det på mange ting. Et forbilde en stabil struktur? Et forbilde alltid et forbilde? Det kan endres med året, og det kan endres med situasjonen. Hvis forbildet gjør en dårlig ting, så kan det slå unna hele forbildestatuset til statusen til forbildet ditt. Men på et tidspunkt, hvis et forbilde et forbilde, så det noe man lærer av, lar seg inspirere av og forsøker å kopiere. Jeg sier ikke at alle mennesker gjør det, men jeg sier at mange mennesker har den tendensen. Yes? Det helt riktig. Det gjør vi. Forbildelæring kan brukes på firma til firma. Det kan faktisk brukes mellom land. Det brukes på forskning. Absolutt. Det en bra dimensjon å ta med. Men det det samme psykologiske prinsippet som ligger til grunn for det. Men du har helt rett. Det kan brukes på mange dimensjoner. Det kan. Så det masse forskning som ser på den strukturen og... Og man kan jo undre seg da hvorfor for eksempel Norge veldig gode på damehåndball. Vi veldig gode på basketball for eksempel? Nei, jeg har aldri sett noen norske landslag I basketball, men vi har jo forutsetning til det, for vi har jo ganske sværvokste både menn og kvinner I dette landet her, som på en måte har de forutsetningene, men vi har ikke den treningskulturen, har ikke det forbildet. Hvorfor Sverige god på golf? Hvorfor Sverige, eller var I hvert fall god på tennis? For man hadde forbilder, så dukket det opp talenter I kjølvannet av forbildene. Startet med Bjørn Borg, eller om det startet med det, I hvert fall det først kjente, og så kom det masse internasjonale svenske tennisstjerner etterpå som kom I kjølvannet. Forbilderlæring. Kan gi masse eksempler på det, positive og negative. Dere bør ikke være enige, men for å snakke litt Sverige igjen, har det noen som har lagt merke til at svensker banner jævlig mye? Jævlar og satan og I nesten I hver eneste setning. Sånn det I Danmark også. For helvede med. Så, liksom, hvorfor skal man si det? Det ikke noen mening I det, men det bare sånn at når en sier det, og det en person som har en viss forbildestatus, så begynner andre å si det automatisk. Lenger nord, jævla heskuk, altså for eksempel, ikke sant? Men det noen sånne strukturer som veldig ubevisste. Men I hvert fall det en form for læring. Læring ved selvrefleksjon og intuisjon. Det en innadvent type læring, men som ikke så innadvent allikevel, for at den innadvente læringsstrukturen skal finne sted, så må du faktisk fylle på med masse input fra dine omgivelser. For når vi blir satt I jorda, så har vi ikke en tanke I huet. Men vi begynner å samle inn tanker, og vi akkumulerer tanker. Og desto mer vi får inn I skallen og inn I systemet vårt, desto mer grunnlag har vi for intuisjon og selvrefleksjon. Så selv om det en introvert læreform, så det en introvert læreform som bygger på at man først må være ekstrovert, altså få noe inn, for å ha noe å kjøre et resonemang på. Det kalles også meditasjon. Kalles rett og slett sitte og tenke, hva som helst, at du bruker din kognitive kapasitet. Og læring ved tilbakemelding. Hvis noen kjefter på deg, eller noen gir deg ros, så det såkalte forsterkende effekter. Det I hvert fall ment å være det. Noen ganger så kan, hvis du blir kjeftet på, så det noen som reagerer sånn at da skal man gjøre enda mer av det man blir kjeftet på, bare for å markere at, hallo, men I utgangspunktet så det ment å være korrigerende prosesser. Men de fem her læring I et ledelsesperspektiv. Lær dem like godt først som sist. Læring med overføring, læring med gjennomføring, bruk av forbilder, selvrefleksjon og tilbakemelding. og det altså byggeklosser I ledelsespedagogik, hvor lederen kan bruke de byggeklossene her, enten til å lære selv, eller lære andre, eller det tredje, lage strukturer hvor organisasjonen og organisasjonens medlemmer blir lærende. Jeg ringte I dag, bare et lite eksempel på det, at noen har lært. Jeg ringte I dag for å si opp en sånn greie som jeg hadde sagt ja til på telefon, noen sånne Vita Pro et eller annet. Og så ringte jeg da kundeservice og traff verdens hyggeligste dame som presenterte seg med navn. Og det jeg hadde å si, det hadde den dama her hørt noen tusen ganger før. Og så, de kan jo ikke annet enn å akseptere oppsigelsen. For hvis de ikke aksepterer den, så blir det forbrukerråd, og så blir det at jeg snakker med dere, og så får alle høre at Vita Pro dritt og sånn. Men de superproffe, fordi de har lært. Så da spurte hun meg, hvorfor vil du si opp da, Klaus? Sa hun. Nei, jeg litt ustrukturert, så jeg får det ikke I meg, roter det bort, og glemmer å ta det også, og unga mine bare kaster det også, og blir det bare penger ut av vinduet. Hva svarte hun da? Ja, det forstår jeg, sa hun. Jeg har samme problemet selv, sa hun da. Og da bonder det, ikke sant? For da vi plutselig like. Og så sa hun at hun praktiserte på den måten at hun la de der bretta med tabletter og sånt på steder hvor hun visste at hun var på morgenen eller på kvelden når hun pusset tennene og sånt. Og da var det liksom så lett for hånden, og da var det mye mindre lett å glemme det. Men så dro hun ikke lenger enn det. Hun slapp meg, og så sa kan jeg få lov til å ringe deg litt senere? Kan jeg få lov til å ringe deg opp igjen, sa han. Ja, sa, du kan få lov til det. Koselig det. Du så trivelig, og du konstruktiv alt mulig, ikke sant? Hva det som den historien sier? Jo, de har lært. I stedet for å bare akseptere oppsigelsen og så kutte kundekontakten, så klarer hun å snu den samtalen til noe positivt, og jeg har jo ikke noe bruk for de greiene der, ja. Hvis jeg ikke får spist dem I hvert fall, jeg aner jo ikke om det virker om jeg spiser heller. Har jeg aldri fått noe bevis på, men det kan hende det virker. Men poenget læring. Og en salgsorganisasjon, de lærer av sine erfaringer, og så blir de dyktigere og dyktigere, og så reduserer de frafallet, og til og med åpner for at jeg kan komme inn igjen og betale 199 kroner, og så glemmer jeg å betale neste gang, og så blir det 399 pluss Lindorff-gebyret, så plutselig så har de fått en del penger I systemet som ellers ikke hadde hatt. Læring bra. Læring ved overføring kalles passiv intellektuell læring. Da det den første læreformen, at du bare lærer gjennom å kopiere en annen person. Og derfor så kalles den passiv. Men det betyr ikke at den dårlig. Den kan være kjempegod. For hvis du lærer en som god, så kan du bli kjempegod, selv om det en passiv form for læring. Men den ikke god hvis den du lærer av ikke god. For da det nemlig dårlig ferdighet og dårlig kunnskap blir overført til en ny, og så det ingen som stiller spørsmålstegn om dette her kan være bedre, og da forblir man dårlig. Og da den dårlig hvis den passiv. Den læringen ikke egnet til å løfte noen opp, den kun egnet til å kopiere. Læring ved gjennomføring skjer gjennom prøving og feiling. Når man lykkes, gjentar handlingen, og når man mislykkes, prøver man noe annet. Det en læring som kan være bra, men der har du heller ikke noe benchmark. Du har ingenting å sammenligne deg mot hvis du bare I din egen boble lærer gjennom handling. Og det ser du I idrett, du ser det I næringslivet, at hvis du får noe å sammenligne deg med, så kan du plutselig gjøre mye bedre. Læring ved bruk av forbilder skjer gjennom observasjon av hvordan andre gjør det. Det bra. Man sammenligner seg selv med en rollemodell. Det helt greit. Og der har dere definisjonen på benchmarking, at du definerer noen som bedre enn deg, og så sammenligner du deg med dem. Individnivå, firmanivå, landsnivå, you name it. Internasjonale idrettsstevner egentlig en stor benchmark. Næringslivet så har du benchmarking hele tiden gjennom å måle salg, markedsandel, lønnsomhetsgrad, etc. etc. Midterste der, der kommer ordet selvgranskningen. Nå ikke jeg så sikker på at den der intuitive og selvrefleksjonen alltid så dyp. Men du kan ha det perspektivet på at litt bedre enn ingenting. Men hvor bra den selvrefleksjonen det skal du få lov til å bestemme selv, spør du meg. Men hvis du skal ut og møte andre mennesker, så det faktisk andre som må ta stilling til hvor god læring du har gått igjennom. Men uansett så litt bedre enn ingenting. Og så har jeg bare lyst til å stille et spørsmål som jeg I hvert fall ikke skal besvare. Har selvrefleksjonen blitt litt borte I den hektiske, teknologiske hverdagen som vi lever I dag? Når vi bruker 5, 5,5, 6 timer foran ulike skjermer I løpet av dagen, ungdommen sitter og spiller interaktivt med hverandre, har man mye selvrefleksjon da? Jeg vet ikke. Jeg stiller bare spørsmål, så kan dere besvare det selv. Læring ved tilbakemelding, det omgivelsene som gir deg tilbakemelding. Og da har du to valg, enten så hører du på det, eller så driter du I det. Hvis du driter I det, så vil det få konsekvenser I mange tilfeller. Og hvis det ikke får konsekvenser, så får du konsekvenser allikevel. Jemfør fenomenet fri barneoppdragelse. Det faglige begrepet konfrontasjonslæring, men det et ganske ambisiøst begrep, fordi at hvis du lærer gjennom tilbakemelding, og det skal kalles konfrontasjonslæring, så den læringen som finner sted veldig profesjonelt gjennomført av den som gir deg tilbakemelding. Mye av tilbakemeldingen du får ikke veldig gjennomtenkt, den der og da, impulsiv og kanskje utifra den som gir tilbakemeldingen sitt ståsted, mens andre ganger så kan det være en proff gjennomtenkt ramme. Da det konfrontasjonslæring. Det en del av en helhetlig trening, men den kan også være spontant, impulsivt og isolert øvrig trening. Det var litt dypere om de fem. Og så kommer vi fram egentlig til konklusjonen I kapittel 2, som en grunnleggende referanseramme for ledelse, og som den figuren på side 51. Og den sier, som det står I teksten at ledelse en kombinasjon av å benytte ledelseslogikk, og da ulike logikker, lederroller og ledelsespedagogikk I en kombinasjon for å få medarbeidere til å utvikle seg til å oppnå resultater som ønskelig for en fellesskap man tilfører. Og hele pensum I det faget bygger på den tankegangen, og den modellen. Der har vi. Sånn ser den ut, og den står altså på side 51 I boka. Og da ønsker jeg å få din oppmerksomhet lede til at egentlig alt videre I pensum passer inn I den modellen der. Men vi skal gå dypdykk noen steder, og vi skal se på helheter og alt mulig. Så kan du begynne å tenke på, dette her fornuftig? Ute I høyre så har du de fire logikkene, kunnskapslogikk, følelseslogikk, holdningslogikk og læringslogikk, som vi hadde om I forrige uke. Ute venstre har du ledelsespedagogikken. Og så har du de forskjellige lederrollene som vi har gjennomgått I dag, fra ideologisk og ned til selvledelse. Og så har du I den rammen, så har du da spennende eller spille mellom å tenke, handle og lære. Det en kontinuerlig prosess som skjer for en leder, og noen vil også si at det en kontinuerlig prosess som skjer så lenge du lever. tänker, du lärer, du handlar. För vad du gör är ju en funktion av vad du tänker. Du klarar inte att göra en ting utan att ha tänkt tanken först. Och den tanken du tänker är en funktion av den läringen du har haft tidigare I livet. Så det här går I varandra I alla möjliga riktningar. Och det är som en snöboll som rullar ner över en fjällsida. Den går sin egen väg, den ackumulerar sig. Det är en interaktiv process som sker hela tiden. När den först startar. Och den startar I det ögonblicket du är född. Kanske före, men det ska jag inte gå in på för den icke relevant nyansering här. Men spillet mellan lära, handla och tänka definierar dig som människa. Någon lärer mycket, någon lärer lite. Någon lärer fel. Någon lärer bra. Handlar. Någon handlar lite, någon handlar mycket, någon handlar riktigt, någon handlar fel, avhängigt av perspektivet och synet du lägger till grund på vad som är fel och inte fel eller fel och riktigt. Och tillsvarande på tänking, någon tänker mycket, någon tänker lite, någon tänker fel, någon tänker riktigt. Men igen då måste du ha ett perspektiv på vad som är riktigt och galt. Och det ska inte jag träna över huvud på dig I det hela tatt, men jag bara påpekar att vad som är riktigt och galt, det varierar från människa till människa. Det varierar från organisation till organisation, från kultur till kultur, från religion till religion, från familj till familj. Det är väldigt skillnad på vad som är riktigt och galt. En liten kort episode från min barndom. Jag var inte gamla gutten. Jag blev född och uppvuxen på Gjøvik. Så var en god vän av mig var en tandläkarsön. Så var det en sån hälso- och rehabiliteringsklinik I området. Och I den hagen där så växte det plommeträd. Det var omtrent som det förgettade land. Och vi gick runt utanför gärdet och så på dessa plommorna och hade väldigt lust på dem. Det var inte väldigt vanskligt att ta sig igenom gärdet och sticka in där och knabba någon och gå igen. Men det vi gjorde var att vi gick runt genom huvudingången, ringte på och spurte om vi fick lov att plocka någon plommor och ta med oss för vi hade så lyst på dem. Och hon som öppnade, hon smilte hjärtligt och sa ta så mycket du vill. Flott ungdom som kommer och spör istället för att knabba så. Korslig, hyggligt att träffa dere. Läringen uppstod senare när han och jag satt och spiste plommor. Så kom mora hans hem från jobb. Och hon gav oss en utskällning som jag aldrig hade upplevt I en ålder av 5 år. Tror du vi fick käft? Och efter att hon hade tömt sig så sa jag men du se, vi har inte stjärt dem, vi har spurt. Och hon svarar, min son spör inte om att få gratis plommor av någon. Och då, någon som ser läringen, jag blev helt satt ut. För jag trodde att vi hade gjort allt riktigt, men det var under hennes värdighet för de bad inte någon om något gratis. De var över den nivån. Det illustrerar att vad som är rätt och galt, det är vad slags syn du lägger till grund för om handlingen är god eller dålig. Ett totalt banalt exempel, men som rör vid något grundläggande psykologiskt och som då skedde I mitt närmaste nabolag I min vännekrets. Och jag fick chock. Det är därför jag huskar den dag I dag. Och bara ett exempel. På nåværende tidspunkt så har vi rispet litt I overflaten her. Vi har fått på plass noen strukturer. Vi forsøker å bygge et grunnlag hvor vi kan gå mer I dybden senere. I morgen så skal vi ta for oss kapittel 3, og da skal vi se på fenomenet endimensjonal ledelse, todimensjonal ledelse eller flerdimensjonal ledelse. Og da skal vi se på hvordan man kan velge å enten benytte en kunnskapslogikk, en følelseslogikk, eller en holdningslogikk, eller en læringslogikk, eller hvorvidt man kan praktisere dem I kombinasjon og få da en todimensjonal og en flerdimensjonal struktur. Det skal vi se på I morgen. Så da bygger vi videre rundt på en måte det grunnlaget vi har skapt. Og så det møte I dag, 4:15, hvor vi skal se på noen enkle oppgaver fra kapittel 2. Og de ligger allerede I fronter, så da vet dere hva som gjelder. Spørsmål før vi bryter opp? Da sier jeg takk for nå, og så ses vi 4:15.